Nos gaudeamus in domino, festum celebrantes, sub honore tuo, Maria, lecta domino. Nos promittimus, facere recte, bene et juste, ne recedat laus tua, deore filiorum tuorum.